Půjdeme už teda k tomu tématu. Já vám ukážu ten obrázek. Mně se ten obrázek strašně líbí. Vidím tady prostě mladého muže, nevím, kolik může mít roku, co byste mu typli. 30, možná 33, 38, 28, 45. Není to úplně důležité, můžeme mu třeba říct, že má třeba 12 nebo 13 a je namaskovaný. Viděl jsem na jednom videu, jak Ronaldo se oblíkl, prostě oni ho přemalovali a šel na náměstí a nikdo se ho nevšímal prostě, jo. Byl to takový nějaký budiž ničemu, který jsem hraje s balónem a potom, když se odstrojil, tak prostě to byla veliká bomba a stovky lidí prostě ho následovali a chtěli podpisy, bylo to strašně zajímavé. Ale co je pro mě důležité, máme to téma učednictví, máme tady ten letáček a já pořád sním o tom a asi jako pastor musím o tom snít, že chci být ve sboru, který je sborem učednickým a sborem učedníků. A vlastně si říkáme věci, velikánský rozdíl mezi člověkem, který uvěří a stane se křesťanem, a člověk, který se uvěří a rozhodne se pro učednictví. A myslím si, že někdy je velikánský problém v našich sborech všeobecně, že usilujeme hodně o to, aby lidi uvěřili, ale možná by bylo ještě důležitější usilovat o to, aby nejenom uvěřili, ale aby se stali učedníkama nebo učedníky. Je to moje jedna z myšlenek. Myslím si, že pokud my budeme připraveni se o lidi starat a budovat je, tak Pán Bůh nám ty lidi dá. Ale vemte si, kdyby přišlo do sboru 10 lidí. Jsme schopni se o tyhle lidi postarat? Nebo prostě řeknete, tam je Jirka pastor, ať to on dělá. Já jsem schopen to dělat. Ale nevím, kolik lidí jsem schopen zvládnout. A zvlášť, když tady nebydlím a jsem z Ivanovic. Naopak si myslím, že to je úkol církve. A můj sen je, abych opravdu, ne každý vypadal jako tenhle člověk, ale aby byl každý připravený, jak tenhle člověk vypadá. Že je připravený Pánu Bohu sloužit. Už jsme se bavili o tom, že člověk, který nově uvěří, se hodně soustředí na to, aby vůbec věřil v Krista. Učedník ale se víc soustředí ne na to, jak věřit v Krista, ale jak se stát jako Ježíš. Druhé téma jsme se bavili, že člověk, který uvěří, přijde do církve, tak častokrát strhává pozornost na sebe, soustředí se na sebe, ale učedník je člověk, který se rozhodne nejenom být součástí církve, ale být tady pro druhé. To znamená vidět přednějšího druhého člověka než sám sebe. Člověk, který přichází jako nový do církve, přichází taky se spoustou problémů a těžkostí a soustředí se na to, jak vyřešit ty svoje problémy, jak vlastně vůbec se dokopat, aby došel až do Božího království, ale učedník se nesoustředí až tak moc na sebe, ale soustředí se, jak pomoct druhým lidem, aby došli do Božího království. Jak on může lépe milovat Boha. A dneska se budeme bavit o tom, že člověk, který uvěří a přichází do církve, tak má spoustu představ o církvi, spoustu představ o svém životě, spoustu svých práv a povinností, které se nárokuje, ale učedník je člověk, který se víc soustředí, kým být v Kristu a jakou má jako učedník zodpovědnost ve službě Bohu, ve službě prostě v církvi. Takže budeme se dneska bavit o těch privilegiích a o výhodách, které prostě máme, pokud jsme v Kristu. Myslím si, že je to asi půl roku, kdy jsme měli projekt Noé, tak tam bratr, který to vedl, říkal, že si myslí, že hodně věcí v církvi jsou o tom, abychom pochopili, kým jsme v Kristu. Nevím, jestli vy byste na to měli takovou jednoduchou odpověď, kým jsme v Kristu, ale já si myslím, že pokud člověk pochopí, kdo je Kristus, pochopí, kým on je v Kristu, tak prostě spousta věcí v životě se prostě vyřeší a posune. Zdá se mi někdy, že my si úplně neuvědomujeme, kým jsme v Kristu a co to pro nás znamená. Myslím si, že jedna z věcí, kde to můžu krásně ilustrovat, je otázka modlitby. Všichni víme, že Bible říká, že modlitba je velice mocná věc. Můžeme skrze modlitbu prostě měnit národy, měnit lidská srdce. A otázka, kolik se modlíme. Já jsem řekl několikrát takovou tezi, že si myslím, že si budeme někdy v nebi trhat vlasy z hlavy, když zjistíme, co jsme všechno mohli skrze modlitbu změnit a co jsme neudělali. díky Bohu, v nebi to bude úžasné, takže my si to asi vytrhneme a hned tam budou noví. Takže to bude takový jenom spíš taková sebereflexe. Ale kdybychom si plně uvědomovali v každé životní situaci, kým jsme v Kristu, co to pro nás znamená, tak jsem přesvědčen, že náš život prostě bude někde jinde. Ale než se k tomu dostaneme, já bych chtěl mluvit o té první věci, a to je otázka jistota v Kristu. Já jsem řekl, že člověk, který přichází do církve, tak hledá tu jistotu. A dokonce možná někdo z vás ještě do dneška hledáte jistotu v Kristu. Vlastně vůbec, kdo to Kristus je. Vůbec máte jistotu spasení a další otázky, které si klademe. A já si myslím, že to není úplně špatné o tomhle hovořit, protože jsou lidé, kteří uvěřují možná několik let. Pamatuju si na maminku od jedné sestry z Vyškova, která strašně chtěla uvěřit, ale nevěděla, co má udělat, aby uvěřila. Dokonce chodila do církve a říkala, já nevěřím, protože já to tady nikde nemám a potřebuji nějak ujištění, že Bůh mě má rád, potřebuji, aby se mě Bůh dotkl, potřebuji pochopit ty věci. A ona asi po 2 letech chození do církve, kdy veřejně vyznávala, že je nevěřící, ale chtěla by být věřící, uvěřila a Bůh si ji dotkl. Jak to máte vy s jistotou? Můžeme se bavit o jistotě spasení. Bible říká na mnoha místech, že máme vědět, že jsme spaseni. Víš to, nebo doufáš to? Pokud to doufáš, tak to je spojeno s nadějí, která možná není úplně něco, co tě bude hnát dopředu. Ale Bible říká, že máš mít jistotu. Já jsem přesvědčen, že jdu do Božího království, to znamená, že mohu jít směle ve svých krocích za Pánem Bohem a co děje, co se děje. My jsme dneska úplně v pohodě, nejsme v pronásledování, nejsme v těžkostech, ale jenom se zkuste zamyslet, kdybychom žili třeba v takové zemi jako je Bosna, nebo třeba v Saudské Arábii, kde křesťanství je prostě nepřijatelné a kdyby si měl přiznat se k tomu, že jsi křesťan, což by znamenalo, že můžeš klidně v tu chvíli zemřít. Řekli bychom, jsme křesťané. Pokud máš naději, že budeš spasen, asi bys to neřekl. Pokud máš jistotu, že jsi spasen, tak prostě víš, že i kdyby jsi zemřel, tak jdeš do Božího království a nic tě v tomto nezastaví. Já bych chtěl přečíst jeden oddílek z písma, který mám velice rád, možná, že ho znáte. Římanu 12 se říká, pro Boží milosrdenství vás vyzývám, bratři a sestry, abyste vydávali své životy Bohu jako živou, svatou a příjemnou oběť, to bude vaše pravá bohoslužba. Nenechte se formovat tímto světem, raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle, co je dobré, náležité a dokonalé. To je jeden z mých klíčových veršů v životě, který mi říká jednu věc, že musím se oddělovat od tohohle světa. A nejenom to, musím nechat své srdce neustále proměňovat, abych byl Bohu blízko. Pokud tohle dělat nebudeš, jsem přesvědčen, že nebudeš mít nikdy jistotu spasení, budeš mít možná naději, že Pán Bůh tě přenese. Já o tom nechci dlouho mluvit, ale zkusím přemýšlet o tom, o té jistotě spasení. Z čeho plyne jistota spasení? Jak můžeme říct, že máme jistotu spasení? Můžeme se to naučit a můžeme to prostě někomu takhle odvykládat, ale pokud přijde ta těžkost, tak to řekneme. Já jsem přesvědčen, že jistota spasení plyne z toho, že máme opravdu znovu zrozeného ducha, který nám dosvědčuje, že patříme Kristu. A já nemám jistotu spasení naučenou od lidí, kteří mi to říkali, ale prostě já jsem se setkal s tím Bohem a moje víra je taková, že já jsem se rozhodl dát do jeho rukou, já mu plně věřím, to znamená, že věřím, že on mě převede ze smrti do života. Dokonce i tehdy, když vím, že nejsem úplně dokonalý, a taky vím, že pokud se nenechám proměňovat, pokud nebudu činit pokání ve svém životě, tak můžu přijít o spasení. Nevěřím tomu, že jsi jednou spasen, navždy spasen, jak učí určitý proud církve. Věřím tomu, že můžeš přijít o spasení. Proto jsem tady četl ten verš s Římanům, že máme se neustále proměňovat. Spasení se přijímá vírou. Co znamená víra? Víra znamená, že věříš v něco, co nevidíš a jsi vnitřně přesvědčen o tom, že to je, ale tohle si nemůžeš vytucat z prstu, to jedině ti může do tvého srdce dát živý Bůh. Věřím v bytost tělesnou, duševní a duchovní a věřím, že Duch Svatý nám dosvědčuje tyhle věci. Pokud to k tobě nemluví a tomu nerozumíš, asi dneska je chvíle, abychom se spolu s tebou modlili, aby Pán Bůh se tě dotkl a aby ti dal tu víru, aby tě vnitřně ubezpečil. Bible říká, že Duch Svatý dosvědčuje Duchu našemu, že jsme děti Boží. Další prostě silná prostě věc ohledně jistoty, kterou máme v Kristu. Duch Svatý nás vede ke svatému životu, to je postoj pokání. Nikdo z nás není dokonalý, děláme spoustu chyb. Dokonce věřím tomu, že každý z nás děláme chyby denně a je potřeba ty chyby prostě Pánu Bohu vyznávat, ale pokud mám postoj pokání, to znamená, že každý hřích vyznávám, nemusím se bát toho, že bych nedošel do Božího království. Ale pozor, pokud si hříchy schováváš, pokud žiješ v pokrytectví, pokud se snažíš vypadat na zhromáždění dobře, ale přitom žiješ úplně jiný život, nevěřím tomu, že máš jistotu spasení. Budeš žít v naději, že Bůh to nějak přikryje a že Bůh to prostě nějakým způsobem prostě vyřeší, ale nebudeš mít jistotu. Já mám jistotu ne proto, že jsem dobrý, ale protože Bůh je dobrý, ale já jsem se jemu dal do rukou a on vede můj život a on mě prostě neustále zastavuje, když hřeším. Bible jasně říká něco o křtu. Pokud nejsi pokřtěn, prostě by se měl nechat pokřtít, aby jsi měl jistotu spasení. Protože ten člověk, který následuje Pána Boha, měl by být pokřtěn a měl by, věřím tomu, přijímat večeři Páně, kde obnovuje ten slib s Pánem Bohem každý třeba měsíc, jak máme my u nás v církvi a vlastně se rozhoduje opravdu Pána Boha prostě následovat. Takže to je spíš pro takové ty lidi, kteří nemají tu jistotu a o tom až tam mluvit nechci. To je ta stránka levá v tom letáčku pro nově věřící nebo pro lidi, kteří se nerozhodli být učedníkem. Když se ale rozhodneš být učedníkem, tak otázka pro mě je strašně důležitá. Co to je? Kým jsme v Kristu? Co to znamená být v Kristu? Já tady přečtu dva oddělky z písma, které velice dobře znáte a které si myslím velice dobře definují, co to znamená být v Kristu. Takže Matouš 28.18 nám říká, je to velké poslání, které prostě používá Ježíš, když odchází z tohohle světa a tohle předává svým učedníkům. On jim říká, Ježíš k ním přistoupil a řekl, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi, proto vy jděte, získávejte učedníky ze všech národů, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A závěr, a hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa. Tohle úplně jasně definuje, kým jsme v Kristu. Máme být učedníci, ty, kteří se učí, máme být křesťané, kristovci, kteří následují Krista. A to tady máme napsané. Pokud jsi učedník a jsi v Kristu, to znamená, že jsi mu vydal svůj život, měl bys připraven na to, aby si se rozhodl být v pohybu. První věc, musíš být v pohybu. Když ti Bůh řekne jdi, tak jdi. My jsme se bavili o Ananiášovi, já jsem tady možná říkal nějakou věc o tom, že Ananiáš měl postoj učedníka a říkal, pane, tady jsem, ty mě pošli a já půjdu. Pokud chceš být učedníkem, musíš mít v srdci postoj připravený, prostě, že Pán Bůh tě chce použít a chce tě poslat. To neznamená, že musíš být na misi, to neznamená, že musíš dělat pastýře, to znamená, že když ti Bůh řekne zítra prostě navštív tohoto člověka, tak ty řekneš, ano, jsem připraven, pane, tady jsem a jdu. Nevím, jestli vám to zní příjemně, ale když si vezmete učedníka v té rovině, že se někdo učí od někoho, od svého mistra, dovedete si představit, že byste byli třeba u kováře a kovář vám řekne, teďka tady chytni kus toho železa a tady to podej a ty řekneš, mě se dneska nechce. V té chvíli končíš být učedníkem, protože taky kovář tě okamžitě prostě vykopne a nebude s tebou pracovat. Pán Bůh chce tebe použít. Můžete na to říct amen, to je důležitá věc. Pán Bůh tebe i mě chce použít. Proto tě povolává, proto ti prostě řekne, co máš dělat. Otázka, jsi připraven vyjít? Jedno místo v Biblii říká, že máme mít nohy hotové k sdílení evangelia. Máme být připraveni vždy. Stalo se vám někdy, že vás Bůh zbudil někdy nad ránem, ať se modlíš? Musím říct, že mi to nebylo příjemné, ale když Pán Bůh zavelí, kdyby tady byl Petr Kozista, řekne yes sir, a jdu. stalo se mi mnohokrát, že mi Pán Bůh řekl, teďka tam nepůjdeš, ale půjdeš někam jinam. Jestli tyhle věci nezažíváš ve svém životě, možná je, že se ani neptáš, že si Pán Bůh si tě chce použít. A já tě chci pozbudit. Učedník, ten, kdo je v Kristu, rozumí tomu, že Pán Bůh si tě může použít, jak on sám chce. Když tě pošle do Bosny, půjdeš do Bosny. Když tě pošle do Ameriky, půjdeš do Ameriky. Když tě pozve do Sudánu, půjdeš do Sudánu. Já se těším, až tady bude Petr Jašek, až nám prostě o tomhle popovídá, nebo to je překvapení. A on je opravdu učedník. Prostě on je připravený tam, kam ho Pán Ježíš posílá. A jestli tohle nechápeme, tak je to velikánský problém v našich životech. A jsme v té rovině ne učedníků, ale v rovině nově uvěřivších křesťanů, kteří prostě spíš hledají svoje pozice a svoje výhody a já přece nemusím nic. Nemusíš, ale potom nejseš učedník. Co je zajímavé, my jsme vyzváni, abychom šli k lidem a získávali učedníky ze všech národů. Takže nemáme získávat křesťany, sympatizanty, ale učedníky. 2. Timoteovi 2.2 říká prostě, tohle svěřují lidem, kteří jsou schopni učit druhé. My bychom měli cíleně vyhledávat lidi, kteří opravdu budou schopni být učedníci. My jsme tady měli nějaké svědectví o nějaké ženě, která je hodně upovídaná. Otázka je, máte představu, že by ona mohla být učedníkem? Já jsem teďka nechtěl vaši odpověď, to byla otázka řečnická, ale tahle výzva nám říká, že máme taky trošičku hodnotit, s kým trávíme čas. Jsou lidé, kteří si narokují náš čas, ale může být úplně zbytečné. Já teďka nechci řešit, jestli to je otázka 5, 10, 15 let, že pak už to je zbytečné. Je to na základě Božího vedení, ale neboj se někdy říct, s tebou hovořit nebudu. Nebo tobě se už věnovat nebudu. Nebo tohle už prostě dělat nebudu, protože já jsem povolaný získávat učedníky a když nevidím na tobě, že chci být učedníkem, tak prostě nejdu. Ze všech národů. My jsme měli teďka v Ivanovicích hodně Romů. Tolik Romů jsme neměli za celou dobu, co jsme měli minimisečka. Můžeš říct, nechci sloužit Romům, nechci sloužit Větnamcům, nechci sloužit Čechům. Víte, jak jsme známi v tomhle světě? Jako Češi? Víte, jak nás vnímá svět jako Čechy? Rasisty, alkoholiky, kteří pijou pivo, zloději, takže v Čechách není úplně dobré nechat něco tak položené, protože vám to někdo prostě ukradne, ateisti. Takže když k nám přichází misionáři zvenku, jsou zase jenom vžít do jejich uvažování, my vůbec nejsme zajímavý národ. A moc misionářů do Čech nechce. Protože znají tady tyhle věci. Vědí, že tady evangelizovat je strašně těžké. Teďka si vem ten misionář, který přijede semka, má vykazovat počty, koho už získal. Tady třeba se slyšeli, že Petr vlastně s Jankou si počítají lidi, které vedli prostě k Ježíši, protože to prostě od nich lidi v Americe chtějí. Ono je hodně lepší jet prostě třeba do Afriky, kde prostě jsou lidi hladoví a žízníci prostě po evangeliu. A jecenka je velice těžké. Ale co když Pán Bůh tě tam pošle? Půjdeš tam? Nebo řekneš, já chci někam jinam? Pojďme dál. Křtěte je. Já nechci teďka mluvit o křtu. Křest pro mě je závazek. Ale je to zajímavé, že je to součástí toho, co máme dělat, když přicházíme k lidem. Takže nejenom k ním jít, nejenom z nich dělat učedníky, nejenom neřešit, z jakého národa, ale tak je pokřtit. Já si osobně nemyslím, že křest je výsada pastora a nikde to v Biblii nevidím, že by to musel dělat jenom pastor. Vidím, že my jsme všichni tomu povoláni. Je to povolána církev. Někteří to dělají jenom skrze prostě pastory. Je to otázka, nechci to tady úplně rozebírat, ale pro mě křest znamená získat člověka, aby se byl schopen zavázat pro to učenictví. Když půjdete někam, budete podpisovat prostě smlouvy. Budete si muset rozhodnout být součástí něčeho závazně. Vemte si, když byste šli do práce a dělat prodavačku, podepište smlouvu pracovní, víte, co se stane, když druhý den nepřijdete, protože tam nechce jít do práce? Tak prostě skončíte. Učitelka prostě musí do práce a dokonce na čas. Ještě o berlích. I s potížemi. A kdybys přišla o 10 minut pozdě a řekla, já jsem zaspala, nebo prostě, sorry, jako, tak řeknu, hele, paní Blavrsová, jako, to tak nejde, jako jo, tak vám to dneska odpustíme, ale příště, jo, a tečka. Křest je určitý projev závazku a když jsme se nechali pokřtit, tak jsme se zavázali, že opravdu prostě budeme, já nevím, zodpovědní, pilní, já nevím, co ještě bych tam všechno prostě řekl, vzorem pro druhé lidi. Máme učit lidi. Kdo z vás to, co teďka říkám, všechno umí? Jako mě samotného prostě z toho jde trošičku jako deprese jako do mě, když tady tohle říkám, protože vím, že nejsem schopen ty věci naplnit, proto tady je něco o učení se. Tady máme nějakou metu. Jaká je meta pro učeníka? No být jako mistr. To je něco, k čemu máme směřovat, ale to může být taky otázka několika let, než se to naučíme. Pokud jde o Pána Ježíše, tak to je celoživotní učení se, a až budeme umírat, tak řekneme, jsme na pozici 50% možná, jo? Někdo možná 60, možná někdo ještě trošičku víc. Ale přemýšlejme, když přijdou noví lidé mezi nás, my jsme povolaní, abychom je získali jako učedníky, abychom neřešili, z jaké jsou rasy a nevím co, nebo jak jsou vzdálení, abychom je pokřtili a abychom je učili, to znamená, abychom prostě mohli růst. Pro mě to opravdu zní nemožně. A myslím, že tohle, kdyby řekl Pán Ježíš učedníkům, tak ho nikdo nebude následovat. Proto on ještě doplňuje a říká jednu věc. Já jsem s vámi. Dovedete si představit, že by on s něma nebyl? Nebo že by on s námi nebyl? Já jsem mnohdy překvapen, jak Pán Bůh s mě použije, když jsem připraven, ochoten dělat to, co on chce, a on mě zmocní, nebo on mě pomaže svým duchem a dělám věci, které normálně bych neudělal. A je to něco důležitého, když on říká, a já jsem s vámi, nebo já budu s vámi. Nebojte se, já vás v tom prostě vyzbrojím, já vás v tom přenesu, já vás to prostě naučím. A chtěl bych vás v tom pozbudit. Nemějte z toho, to nezvládnu. Možná se víc zaměřte na to, já jsem s vámi. Já nevstanu ráno. Pán Bůh tě zbudí. Já nemám sílu. Pán Bůh ti sílu dá. Já to nezvládnu. Pán Bůh tě prostě přesto přenese. Mnohokrát jsem ty věci zažil ve svém životě. Když Pán Bůh je se mnou a já dělám jeho vůli, tak cokoliv on ode mě chce, jsem schopen naplnit. Pro mě, já to říkám někdy, věřím tomu, že Pán Bůh mě povolal, abych zakládal sbory. A já jsem přesvědčen, že nemůžu zemřít bez jeho vůle. To znamená, je to moje dedukce, kdybyste mě chtěli zastřelit, tak mi nezastřelíte. Nevím. Možná, že mě trefíte, ale neumřu. Jako. Protože jestli Pán Bůh mě k něčemu poslal, tak není možné, aby jakákoliv síla mě zastavila v tom, abych to naplnil. Pokud Boží vůle je, abych tady byl ještě 10 let, můžete prostě po mě házet kameně, můžete po mě střílet, hodit atomovku, já nevím co, nemůžu zemřít. Rozumíte, k čemu směřuju? Možná vám to zní až jakoby legračně, ale jestli věřím opravdu v Boží povolání, tak prostě žádná lidská síla, žádná duchovní síla není schopna mi zastavit, abych to udělal. Jedině já můžu prostě říct ne. Pokud přijmeš Boží povolání, nikdo tě nezastaví. Ale vás chci pozvat, buďme smělí ve věcech, kde nás Pán Bůh volá. A to je něco v té identitě Krista. Kristus je pro nás úžasným příkladem. On věděl přesně, co se stane v jeho životě, proto byl smělý. Apoštol Pavel, když šel do Říma, on věděl, že tam zemře, ale on taky věděl jednu věc, že on tam musí dojít, aby tam zemřel. Asi možná znáte ten příběh prostě na Maltě, jak se tam prostě soschotali, jak mu ten prorok Agabus prostě říkal, že tak dopadne. Všichni mu říkali, nechoď tam, Pavle. A on řekl, ne, já tam dojdu, protože Pán Bůh mě tam chce mít. A on věděl, že tam dojde, že nikdo nezastaví. Jenom si zkuste představit Pavla na té lodi, která troskotala, a jeho víru, že on ví, že ho Bůh volá do Říma a že on tam dojde. Proto se ničeho nebál a věděl, myslím, že tam dokonce je i jak napsal, že on věděl, že tam opravdu dojde. Proto se nemusel strachovat o tuhle věc. Jsme na rovině, že věříme v živého Boha Pokud jsme na té rovině, tak mi asi rozumíte. Pokud bychom nevěřili, že Bůh je mocný a živý, tak tomuhle lidi nemohou věřit. Takže to je bláznost, co já říkám, bez toho, kdyby Pán Bůh nebyl. Pojďme dál. Asi znáte Marka 16:16, který nám trošičku ještě rozvádí tady tu věc a říká: jděte do celého světa, kažte evangelium všemu stvoření, kdo uvěří a pokří se, bude spasen, ale kdo neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení. V mém jménu budou vymítat démony, budou mluvit v janových jazycích, budou brát hady a kdyby vypili něco jedovatého, nijak jim to neublíží. Budou vkladat ruce na nemocné a ti se uzdraví. Když ním Pán Ježíš domluvil, byl vzat vzhůru do nebe a posadil se po Boží pravici, oni vyšli a kázali všude. A Pán jim pomáhal a potvrzoval slova znameními, která je doprovázela. Haleluja. To je prostě něco úžasného, co nám tady říká Boží slovo. Když to budu rozebírat, kým jsme v Kristu, tak zase tady máme výzvu jděte. Takže zase příprava k tomu, abychom vyrazili. Není tady získavajte učedníky, ale je tady kažte. A já si myslím, že kázání a získavat učedníky je téměř synonymum. Vysvětlím. Nejde o to stát na ulici a mluvit do prázdna a říkat, a teď to oni slyšeli. Úkol kázání i úkol dnešního mého kázání není vám tady říct informace, abyste řekli dobrý, špatný, abyste zhodnotili 6 bodů z 10, anebo 5 z 10, anebo prostě minus 2. To vůbec není účel kázání. Kázání by vás mělo vypudit k něčemu, abyste něco udělali. To je kázání. Vyučování je, abyste pochopili věc, ale kázání je, abyste začali reagovat na to, co je kázáno. A když on je posílá, aby kázali, to znamená, že on očekával, že lidi budou reagovat na to, co říkáte. Dáša použila výzvu z minulého zhromáždění, že máme se pokusit tenhle týden někomu říct evangelium. Ona to udělala. Vyzvala ženu, prostě, aby na to reagovala. Ta žena prostě odmítá a odmítla i ji v tu chvíli. Ale Dáša udělala jednu věc, že jim neřekla, že Bůh tě má rád. A řekla jí prostě, ať opravdu udělá nějaký krok víry. Neudělala ho. Já vás chci pozbudit, pokud někomu říkáš o Bohu, vyzývej ho k aktivitě. Ty seš vyzýván, aby jsi byl připraven a šel, ale když druhýma mluvíš, když jim kážeš evangelium, vyzývej je. Možná budete překvapení, když lidi na to zareagují. My to možná nečekáme, že lidi budou reagovat, když jim řekneme o Bohu, ale budete překvapení, lidi na to někdy reagují. Už jsem vám tady říkala zkušenost, když jsme rozdávali letáky ve Vyškově, nebo jsme rozdávali to DVDčko film Ježíš, tak bychom úplně čekali, že to DVDčko někomu dám, a on mi řekne, já to nechci. A jedna rodina, jsme přišli, a já jsem dal DVDčko, vy to asi nechcete, že? Já jsem říkal. A říkal, my to chceme. My jsme na to úplně čekali, říkám, to není možný. A dál asi k vám jít nemůžeme, že? Abychom o tom pohovořili. Máme teďka čas, pojďte prosím vás dál. A pak jsme jim to řekli a pak jsem řekl, no a víte, tady bychom se vás měli optat, jestli nechcete přijmout Pána Ježíše Krista, to byste asi nechtěli, že? On řekl, no to právě my chceme teďka udělat. A my jsme prostě, jsem nebyl ještě tehdy zulí, a já jsem byl sám překvapen, jak byli ti lidi připraveni, a já jsem byl o hodně míň připraven než ti lidi. V tomhle miluji Petra s Jankou, že oni neustále lidi, kterým slouží, vyzývají. My tě máme rádi. Můžeme se modlit za tebe? Chceš přijmout Pana Ježíše Krista? Když je uvidíte, tak oni skoro kdykoliv u nás jsou, tak prostě i sousedům prostě nabízí modlitbu, nabízí prostě, že se s nimi budou modlit, nabízí jim, jestli by nechtěli prostě být křesťané. Proč to my neděláme? Protože si myslíme, že to nefunguje, nebo že prostě lidi nejsou připraveni. Není důležité, jestli člověk přijme nebo nepřijme, o hodně důležitější je, jestli ty mu dáš výzvu. Když mu tu výzvu nedáš, ten člověk ani neví, co má dělat. Proto tady je kažte. Kažte to znamená, řekněte jim pravdu a čekejte reakci. A na tu reakci prostě reagujte. A hned je klidně pokřtěte. Je zajímavé, já si myslím, že nejste schopni v Biblii najít žádný teologický podklad pro to, abyste čekali na to, než člověka pokřtíte. Naopak, Bible nás o hodně víc vyzývá, abychom křtili o hodně rychlejc, než si církev myslí. Já jsem to schválně dal jako slovo církev, abych v tom nebyl já jakoby úplně obsažen, ale já sám s tím mám někdy problém prostě říkat, tak kdy má být pokřtěn? Za jak dlouho? Za rok? Za dva? Za tři? Až všemu rozumí? Naopak, já vidím prostě, že máme jít kázat evangelium a křtit ty lidi. Chápu, že to tehdy byla trochu jiná doba, ale nemyslím si, že křtíme na to, že ten člověk je dokonalý, že všemu rozumí. Křtíme, že se rozhoduje jít za Pánem Bohem. A to si myslím, že může být velice, velice rychle. Ale pozor, zase, očekávejte, že já budu s vámi. Očekávejte, že vás budu potvrzovat. Očekávejte, že se budou dít zázraky a divy. Očekávejte, že vás v tom nenechám samotné. Tam čteme o těch zázracích, já to mám strašně rád. Marek 16, 15, 16 je taková nejspornější kapitola v Biblii, protože některé rukopisy to tam nemají a mnozí neletniční prostě říkají, to nepatří do Bible, když všechny tyhle věci najdeme i na jiných místech. A tam se říká, kdo uvěří, ten bude mít tato znamení. Jsi-li uvěřený, měl bys vymítat démony. Zase mohl říct amen. Měl bys mluvit v nových jazycích. Měl bys brát do rukou hady. Jo, tak když jsi vzal hada do ruky, tak ti to neuškodí. Dobře. A pavouky můžeš jíst. Ale já tady vidím, Pán Bůh se o to postará. Vemte si Pavla znovu, jak jsi to schotal, a jak tam přišla ta ještěrka nebo zmije a všichni říkali, on je hřišný člověk, protože zmije se kousla právě do jeho ruky. Pavel ju se třesl, tam je napsaný a šel dál. Pamatuji si na jednu moji známou z brněnského sboru, která dělala s chemikáliemi a prostě se jí rozbila nějaká baňka a prostě se jí dostalo do krve nebo tak arzen, měla zemřít. Ale ona si vzpomněla na tuhle pasáž Bible a začala vyznávat, pane, ty jsi řekl, že když se nám cokoliv stane, nic prostě nám neublíží a nic se jí nestalo. Pamatuji si, jak, jestli znáte knížku Diká kříž, tak lidé tam z narkomanů uvěřili a potom odpadli od Boha a vrátili se znovu k pervitinu, jestli si pamatujete. A oni tam svědčí o tom, že ten pervitin v jejich žilách vůbec nefungoval. A víte, jaký byl důsledek toho? Že oni se vrátili prostě k Bohu. Nic ti neublíží, když jsi s Bohem. I kdyby si vzal hada do rukou, i kdyby si vzal toho švába, kterou budeme jíst za 14 dní, nic ti to neublíží. Budeš klást ruce na nemocné a ti se uzdraví. Kolikrát jste využili své ruce na to, aby se lidi uzdravili? My jsme byli teďka na setkání pastorů a já vám řeknu, to je dost těžké se modlit za pastora, za uzdravení. A byl tam jeden pastor, který celou dobu kulhal a hned si nikoho nenapadlo se za něho modlit. Mě to napadlo. A já jsem říkal, bratři, neměl bychom se modlit tady jako za Karla, díť on tady kulhá chudák, prostě ještě tak jako viditelně to bylo. A tak jsme řekli, samozřejmě, že ano. Tak jsme se pomodlili a já inspirativně z toho, že se učíme i tyhle věci, tak jsem se ptal, Karle, zkus to. A Karel to zkusil, řekl, no, nic moc. Řekl, sedni a budeme se modlit dál. My se modlili a řekl, jo, dobrý. Říkám, ještě jednou, my se budeme modlit. Karel nám potom psal, všem pastorům nám děkoval, že prostě prožil uzdravení. Ale šlo jednu věc, prostě se začít za něho modlit, udělat to, co Pán Bůh chce, položit ruku a ve jménu Ježíše Krista, Pane Bože, uzdrav toho člověka. A vám chci říct, pokud to budeš dělat pravidelně, budeš tady mít skoro vždycky svědectví. Pokud to dělat nebudeš, po jednom, dvou, 100 neúspěších, tak to nikdy dělat nebudeš. Já vás chci vyzývat, dělejme to. Modleme se za lidi. Nabízejme jim, že se jich Pán Bůh dotkne. Je to něco, co nám Pán Bůh dává a co je naše identita v Kristu. My neuzdravujeme, ale Bůh chce skrze nás uzdravit. Když se podíváš na život Krista v evangeliích, tak zjistíš, že Kristus neustále se modlil za nemocné. Neustále vymítal démony. O hodně míň kázal, než takhle sloužil lidem. My mnohdy ani nekážeme, ani se nemodlíme, ani démony nevymítáme. Proč? Asi nejsme učetníci, protože nás tomu Pán Bůh povolává. Možná nejsme připraveni, možná nekážeme, možná nekřtíme a potom se divíme, že tyhle věci prostě nepřicházejí do našich životů. Třetí věc, jaký máme zodpovědnosti, pokud se rozhodl pro křesťanství, pokud se rozhodl být učedníkem, tak jsme si řekli, kým jsme v Kristu, že jsme opravdu zmocněni k tomu naplňovat Boží vůli a Pán Bůh bude s námi, ale taky nám dává určitou zodpovědnost. A já vám přečtu jenom jeden oddílek z písma, který velice rychle okomentuji a už směřuji k závěru. Je to s Filipenským 4. kapitoly. A jenom přemýšlejte, jak se Pán Bůh dívá na učedníky, nebo jak Pavel se díval na Filipské. Já vás miluji, říká Pavel, jak po vás toužím, bratři moji, jste mou radostí a korunou. Tak to tedy stůjte v Pánu, milovaní. Prosím Evody a prosím Syntychu, aby měli stejné smýšlení v Pánu. Ano, prosím i tebe, věrný spojenče, abys jim pomáhal. Bojovali přece za evangelium spolu se mnou, s Klementem a mými dalšími spolupracovníky, jejichž jména jsou v knize života. Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se. Všichni lidé, ať znají vaši vlídnost, Pán je blízko. O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha a Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Závěrem, bratři, cokoliv je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, cokoliv má dobrou pověst, je-li nějaká ctnost, nějaká chvála, o tom přemýšlejte. Čemu jste se naučili a přijali, co jste slyšeli a viděli na mě, to dělejte a Bůh pokoje bude s vámi. Takže takový výlet do společenství. Pokud jsi učedník, tak máš vůči Pánu Bohu a vůči lidem určitou zodpovědnost. A já to jenom fakt proletím, to by bylo možná na dvě kázání. Tenhle verš, oddílek, první verš říká, že máš sourozence a máš být jejich radostí a korunou. To znamená, že lidé v tomhle sboru, lidé v církvi všeobecné, by tě měli vidět jako motivaci k radosti, motivaci k oslavování, k tomu, že ten člověk je královské dítě. Mají tě vidět jako jejich radost a jejich korunu. Mohl bych o tom mluvit, nechci to rozebírat. Jsme povoláni, pokud jsi učedník, abychom měli stejné smýšlení. Nevím, jaký máš ty hodnoty ve svém životě, ale Bible nás tady pozbuzuje, abychom jako církev měli společné hodnoty, stejnou mysl. A to nemusí být jenom otázka, že chceme evangelizovat, taky může být otázka, jak chceme evangelizovat, jak chceme jako sbor pracovat. Dám zase příklad, jsem to taky mnohokrát tady zmínil, já bych byl proto, aby zhromáždění bylo tak v 10, v 11 hodin. Hezky, Jana kýve hlavou, Jonathan se drží za hlavu, Zdenek kroutí hlavou, Martina o tom přemýšlí, Tina souhlasí, takže lidi 21 na minus souhlasí všichni. Kdy se budeme scházet? V kolik se budeme scházet hodin? Co je ideální? Co říká Bible? Bible říká brzo ráno v 6 hodin se scházejte. Ještě zaraz v břesku. Tam jde hodně o vztah člověka Bůh. Víte, Bible to nikde neříká. Ale Bible říká, mějte stejné smýšlení. Tehdy, když jsem já chtěl, aby to bylo v 10, tak jsem byl přehlasován. Já tady dělám trochu chybu, že o tom mluvím často a říkám, že jsem byl přehlasován a jako se tím jako ospravedlňuji, že jsem s tím nesouhlasil, ale já v tom nemám problém, Senka jezdí na půl desátou, aniž bych prostě všem dával najevo, když to teďka dělám, že bych to chtěl v 10. Jenom vám chci ukázat tu myšlenku toho společného myšlení. Rozhodněme se, jak to tady prostě bude fungovat. Rozhodněme se, jak budeme evangelizovat. Máme minimisečka, je to prostě náš styl práce. Možná bych to dělal jiným způsobem, ale přizpůsob se. Je to otázka církve. Dáša se mnou žije spoustu let a my se pořád přizpůsobujeme. Já o hodně víc si myslím, že se přizpůsobuju víc než ona mě. tak to cítím, ale je to možná úplně naopak, ale jenom vám chci ukázat, že já se snažím se přizpůsobovat. Pro mě to třeba znamená, že já vím, že Dáša nemá ráda třeba kroužlení brambor, tak u nás kroužlím brambory já. Nebo dělám nádoby prostě velký hrnce. Já třeba nesnáším obalovat něco v trojobalu, jestli to máte rádi, to já úplně nesnáším. To radši si dám špagety s kečupem, to je moje oblíbené jídlo, ne kvůli chuti, ale kvůli přípravě. A je mi to téměř jedno. Dáša má úplně jiné myšlení. Dáša třeba chce ode mě, abych jí říkal, co budeme jíst. A já opravdu už, abych jí vyšel vstříc, tak já přemýšlím a chystám, abych jí něco řekl, abych jí potěšil, abych jí zamezil v tom, aby nemusela o tom přemýšlet. Už jsem tady taky říkal, Dáša platí v restauraci za nás. Možná si řeknete, muž musí platit. Víte, proč platí Dáša? Protože já jsem neustále vynervovaný i v té restauraci z čišníka a bojím se, že budu koktat, tak máme tuhle domluvu. Někdy mě v tom nechá vymáchat, což jim mám za zlé, ale není to tak často, neumyslně. Tak si to doma povíme. Mějme stejné myšlení. Nebojíme se prostě se omezit vůči druhému nebo spolu s druhým. Je to vždycky o určité domluvě v církvi. Čím víc lidí, to musí být širší, ty mantinely hranice, ale musí být nějaký mantinely a nějaké hranice. A to, že se ti něco nelíbí, neznamená, že to nemůžeš dělat. Já vám třeba řeknu, mně se nádoby umývat taky nelíbí prostě. Uklizet se mi nelíbí, vystávat se mi nelíbí, ale někdo to musí udělat. A chci vám říct, když to já dělat nebudu, tak ani Dáše se to nelíbí. A udělá to, protože je připravená a je naší radostí a korunou, tak to dělá proto, abychom my byli prostě rádi. Takže nebojme se i překonat svoje mantinely. Dokonce každá rodina má svoje nějaké hranice a sbor má jiné hranice. Tak nebojme se prostě se vzájemně přizpůsobit a rozhodnout se pro určitý styl. Bojuj za evangelium. To je další prostě výzva, kterou tady má prostě Pavel Filipským. Prostě evangelium je něco, o co bychom měli bojovat, aby se šířilo. Jestli čekáš, že lidi budou chodit k tobě a budou tě prosit, řekni mi to evangelium, tak budeš čekat prostě až do smrti. A zemřeš prostě, aniž bys někomu něco řekl. Pán Bůh může být tak dobrý, že ti někoho pošle do cesty, ale většinou my jsme vyslání, abychom šli do celého světa. Ne, aby celý svět přišel k nám, abychom my šli k ním. Bojuj o to. Měj jistotu v tom, že tvé jméno je zapsáno v knize života. Další věc, která ti dává tu jistotu, naději, víru, o které jsem už prostě mluvil. Raduj se. Máme to jako jednu hodnotu našeho sboru. Věřte tomu, když stejně přijdou noví lidé a uvidí na našich tvářích radost, tak to je něco, co je strašně motivujícího. Když uvidí na našich ústech, našich tvářích prostě smutek a depresi, tak možná to bude pro vás těžko přijatelné, ale oni klidně i příště kvůli takovéhle blbosti nepřijdou, že oni nehledají prostě církev, která je prostě smutná, hledají společenství, kde oni mohou prostě svoji radost prostě nějak uplatnit. Tam je napsáno, raduj se v Pánu vždycky, opět ti říkám, raduj se. Takže to je důležitá věc. Buď známý svojí vlídností. Zase to je něco prostě, co není úplně příjemné být neustále vlídný. Vlídný znamená prostě být tady pro druhé lidi, mít pro ně lásku. A ten cíl je být jejich radostí a korunou, o které tady mluví Pavel, že on tou korunou a radostí je. Nestrachuj se, ze všeho se modli a očekávej vděčnosti. Kéž by nás lidi znali jako ti, kteří věří, že Pán Bůh se o nás postará, ať už o naše životy jde, nebo o životy jejich. Takže nestrachuj se, modli se, ale taky očekávej, že se něco stane. A buď vděčný ještě před tím, než se to stane. Protože Pán Bůh prostě je dobrý a on své sliby plní. Buď pozitivní ve svém životě. Jsou rád, že tady zaznělo několikrát něco o Lauře. A to je pro nás pro všechny. Jako velice jednoduše sklouzneme do negativismu. Náš národ úplně. Ale říká se, že jedna negativní rada nebo projev zabije 10 pozitivních. To není úplně špatný počet, ale ten počet říká, že když tady budou 2 negativní, musí tady být 20 pozitivních postojů. Zase, a dám svou příkladem prostě nějací na naše věci známí, kteří vidí věci pozitivně. Peter ten jde kozic a vidí všechno pozitivně. I to, co je škaredé, on vidí jako pozitivní a snaží se to držet v hlavě. Já jsem se s ním bavil i s Jankou a oni opravdu řekli, že oni se úplně osvobodili od posuzování lidí, od přání neúspěchu druhým a že opravdu mají v srdci jenom požehnání. Já jsem řekl, já vám tak vám závidím, už negativní něco, protože já musím říct, že neustále si hlídám svoje srdce a nemám na to, abych neposuzoval, abych nehodnotil, abych neřekl, náš sbor je lepší než tamten sbor, abych řekl, já vám přeju větší požehnání, než máme my. Já to řeknu, ale tady to ještě úplně nemám a musím s tím neustále prostě bojovat a hlídat si, kam pustím svoje srdce, kam pustím svoji mysl. Chci vás pozbudit, jestli jsi učedník, buďme v tom příkladní. Buď pozitivní, to znamená, přemýšlej o tom, co je pravdivé. Jestli uslyšíš něco o lži, celý ten svět, církev, všechno je prostě plný lži. Ale se můžeš rozhodnout, jestli budeš víc tu lež následovat, nebo prostě tu pravdu, to pozitivní. Přemýšlej o tom, co je ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, dobropověstné, ctné, chválihodné, o tom přemýšlej. Chci ti říct, každý z vás máte možnost vzít svoji mysl a nasměrovat ji způsobem, o čem ona přemýšlí. Než vždycky se vám to úplně podaří, ale znám situace, kdy mě do mysli se krade spousta negativních myšlenek a já řeknu ne, budu myslet o tomto. Když ti to nejde, jedna dobrá poučka, začni chválit Boha. Vem kytaru, pust si CDčko, ale prostě vyžeň to negativní z tvojí hlavy, protože věřím tomu, že to tam dává Satan, aby tě zničil. A myslím si, že Satanovi se daří ničit naši církev právě skrze negativní prostě postoje, skrze pomluvy, skrze hledání prostě špatnosti v druhých. Naopak, obraťme to. Co je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, dobropověstné, ctné, chválihodné, o tom přemýšlej, ne o věcech obrácených. Eliáš nebo do toho říkal, že udělá smlouvu se svýma ušima, že prostě nebude slyšet špatné věci, nebude mluvit špatné věce, ale bude přemýšlet o těch dobrých věcech, že se prostě rozhodl udělat smlouvu s ústy, s ušima, aby tady byly pro Hospodina a ne pro tyhle špatné věci. Zase, velikánská výzva, učte se navzájem. Myslím si, že účel církve není o tom, aby byl na kázání. I když kázání je důležitá věc, protože to vede k rozhodnutí, ale ještě větší věc je mít to společenství jeden s druhým, ne proto, aby ti bylo dobře, ale aby ses naučil něco navzájem, aby to začal aplikovat. Kéž by každý z vás jsme se mohli naučit i dnešního dne něco a přinést to jako pomoc druhému člověku, aby se on posunul blíž ke Kristu. Zase, když to všechno zhrnu, je to jednoduché? Je to strašné. To prostě je nemožné udělat. Proto máme zase tu úžasnou identitu. Pán je blízko, tam máme napsáno. Takže když potřebuješ Boha, on je na dosah tvé ruky, on je blízko u tebe, co nejbliž prostě to může být. Uvědom si tady tohle v hlavě. A Boží pokoj tě bude provázet. Naštve tě, pastor, Boží pokoj tě bude provázet. Naštve tě jeho manželka, Boží pokoj tě bude provázet. Seš smutný, Boží pokoj tě bude provázet. Nejseš vlídný, Pán Bůh je blízko. Boží pokoj tě bude provázet. Zkusme si tyhle věci říkat, je to něco strašně důležitého. Bůh je s tebou, on je blízko. Takže ty věci, které možná na ně nemáme z našich fyzických schopností, Pán Bůh na ně má a může si nás v tom prostě použít. Co je důležité, buď připraven a buď ochoten vyjít. Když ti Bůh řekne, vstaň a jdi tam a tam, tak tam jdi. Nečekej, až tě on vykopne. Pán Bůh je gentleman, on nebude tobě prostě nakopávat zadnici, aby si někam šel. Já bych možná ho o to i prosil, aby to dělal, ale i když ho o to prosím, tak on pořád čeká, že prostě já to udělám ochotně. Máte tu zkušenost? Jsem se bavil teďka o někom ohledně spaní. Víte, jak jsem já vyřešil ranní vstávání v jednu dobu? V životě, abych fakt vstal. má žena je raní ptáče, já jsem sova. Já klidně můžu do jedné, do dvou prostě fungovat, ale vstávat v 5, 6, to je pro mě prostě problém. Nejsem člověk, který ráno za úsvitu, zvlášť v létě, v zimě to někdy zvládnu, stávám a modlím se. Dáša prostě stává pravidelně kolem 5, 5, 6 hodiny. Jsme se dohodli, jak to taky vstávat. A já jsem svoji ženě dovolil, že když nestanu do 5 minut, protože já jsem se naučil používat funkci snooze, jestli to znáte. Snooze funkce znamená, že nastavíte budík, zaklapnete a on vás za 5 minut, nebo jak to máte nastavený, znovu budí. A já jsem to měl daný jako, cyklus, že to bylo do nekonečna. Jako jo. Takže jsem třeba jsem se naučil se třeba zbudit v 5 a jako vidět, že nemusím vstávat, tak si ještě lehnout. A po 5 minutách jsem se zase zbudil, protože jsem vždycky hned usnul. A já jsem si užíval, že prostě nemusím stávat a že si prostě můžu prostě jako podřimovat. A já jsem fakt takhle byl schopen možná i hodinu a půl přes funkci snooze si užívat, že můžu být v posteli a usínat. A já jsem řekl tehdy, Dáše, pokud po prvním snooze probuzení nevstanu, vem kybl a vylej na mě vodu. Jednou přišla s kyblem, protože to vzala vážně a já jsem opravdu prostě vstal a ten kybel na mě nevylila. A potom už jsem byl schopen to prostě dělat. Takže máme společenství. Můžeme si vzájemně pomáhat a podpírat se, ale musíš prostě vyjít. Začni v tom něco dělat. Očekávej na Boží zmocnění. To znamená, že Bůh se skrze tebe chce projevit na jedné straně, na druhé straně Bůh tě chce pozbudit, aby si mohl dělat věci, na které teďka vnímáš, že nemáš prostě sílu. On je s tebou. On je blízko, on je vždycky prostě připraven ti v tom pomoct. Ne ty, ale Bůh v tobě bude pracovat. Nejde o to být dokonalý, jde spíš o to nechat se Pánem Bohem použít a stát se nástrojem nebo potrubím jeho moci k druhým lidem. A to je něco, prostě, co Pán Bůh chce udělat ve tvém životě. Pár otázek, jaké by to bylo? Jak by vypadal život tvých známých, kdyby se řídili těmihle radami? Zkus se tady podívat kolem sebe a přemýšlej o těch lidech, co tady jsou. Jak by vypadal jejich život, kdyby tohle všechno aplikovali ve svém životě? Musím říct, že by takováhle církev, když nás tady málo, úplně stačila. Kdybych na každém z vás viděl tady to, o čem mluvím. Jak by vypadal tvůj život, kdyby jsi žil plně tím, kým jsi v Kristu? Kdyby jsi uvědomoval na každý den, na každou minutu, každou hodinu, každou sekundu života, kým jsi v Kristu a nechal, aby tohle prostě skrze tebe působilo. Jak by vypadal náš sbor, kdybychom byli opravdoví učedníci? Já jsem přesvědčen, že bychom se opravdu mnohonásobně posunuli jakoby dopředu. Kolik zázraků by se dělo, kdybychom tyto věci aplikovali? My plačeme a říkáme, pane, kde jsi? Pane, proč se nic neděje? A my jako pastoři nejsme schopni se modlit. My jako vedoucí nejsme schopni se modlit. My jako vedoucí nejsme schopni se pokořit a přijít a říct, tady mám tenhle problém, modlete se a Pán Bůh se nám může prostě oslavit. Já to říkám schválně, že sám v tom nejsem příkladem a byl bych rád, abyste mě klidně i v tomhle napomínali a já bych byl rád, abych mohl být tou korunou a radosti slávy pro vás. Když byste byli vy tou korunou a radosti slávy pro mě, tak jako Pavel pro ty Filipské. Máme tady výzvu, kterou nám Pán Bůh prostě tady klade. Na prvním místě, pokud nemáš jistotu v Kristu, pokud máš problémy se spasením, dneska je chvíle, kdy můžeš tyhle věci Pánu Bohu předníst, můžeš přijít pro modlitbu, můžeš se modlit tam, kde jseš, ale nenech to ve svém srdci nevyřešené. Druhá výzva je, kým jsi v Kristu? Jseš ten, který je připraven Pána Boha poslechnout, vyjít, naplnit jeho vůli. Jsi ten, který si uvědomuje Boží moc ve tvém životě. Možná ne, možná je dneska potřeba, aby se Pána Boha postavil a řekl, Pane Bože, tady jsem, použij si mě. Možná si neuvědomuješ, jaké máš zodpovědnosti vůči druhým lidem. Máš sourozence, kteří tě mají rádi, kteří tě možná rádi nemají. A je tvůj úkol, aby si udělal smíření. Aby si měl stejné smýšlení s nima. Aby se s nima sjednotil, spojil. Aby jsi přinesl radost do společenství, nejenom tady v církvi, ale kamkoliv, kam půjdeš. Nemáš se strachovat, máš očekávat, modlit se s vděčností, buď pozitivní a nad tím vším, co jsem tady řekl, prostě je Pán Bůh, který říká, já jsem blízko, Já jsem ten, který ti pomůže. Pojďme spolu povstat, prosím vás, k modlitbě. A máme tady tři výzvy. Jedna výzva je, pokud nemáš jistotu v Kristu, začni to řešit. Druhá výzva je, pokud si nevnímal tu identitu, kým jsi v Kristu, že Pán Bůh tě povolal, aby jsi byl opravdu jeho nástrojem, možná je potřeba mu to říct i dnešního dne. Pane Bože, tady jsem a hovoř ke mně, mluv ke mně, já budu poslouchat. Odhazuji svoje lidské myšlení a chci přímo to tvoje myšlení. Pokud si nestál v té zodpovědnosti, o které jsem mluvil na závěr, ohledně vztahu k sourozencům, ohledně toho zdravého obrazu, který má nyní křesťan v tomhle světě, tak znovu můžeš se modlit spolu se mnou. Pane Kriste, my k tobě přicházíme jako tvoje děti. My tobě děkujeme za to, že máš pro nás tolik dobrých věcí připravených. Ty jsi nás, Pane, povolal ne proto, abychom byli členové církve, ale abychom byli tvými učedníky, Pane. Nechceme být jenom těmi, kteří věří, že je živý Bůh, Pane. Chceme být tvými učedníky, kteří slyší tvůj hlas, naplní ho a přinesou radost, přinesou spasení, přinesou uzdravení do životu druhých lidí. Pane, modlím se na první místě za ty, kteří potřebují se k tobě přiblížit, potřebují možná činit pokání ze svých hříchů, potřebují mít tu jistotu spasení, nejenom naději, ale to, co ty kladeš v našich srdci, Pane, tu vnitřní jistotu o tom, že patříme tobě. Pane, tady je nějaký hřích, který někomu z nás brání, abychom byli takhle blízko tebe. Já se modlím, Pane, ať tyhle věci mohou se všechny vyřešit skrze pokání. Modlím se, Pane, ať dáš takový živý vztah do srdce takového člověka. Modlím se za každého, kdo není schopen říct, tady, Pane, jsem, použij si mě. Který má možná spoustu představ ve svém životě o tom, co se může dít a co se dít nemůže. Možná strach z toho, že by ty věci nezvládl, nebo strach z toho, že ty by si od něho odešel a mi zůstal sám, nebo strach z toho, že by se věci neděli. Pane, já tě prosím, dej tyhle myšlenky našich životů pryč a naopak tě prosím, ať nás učíš, ať se učíme jeden od druhého, abychom naplnili tvoji vůli beze zbytku a abychom byli tam, kde nás, Pane, ty chceš mít. Pane, použij si naše ústa, naše ruce, naši mysl, protože my chceme vidět zázraky, které se budou dít v oblasti spasení lidí, v oblasti osvobození lidí, v oblasti uzdravení lidí, Pane. Aby se nás tomu povolal jako církev, jako jednotlivce, abychom opravdu přinášeli tyhle věci do životu lidí v tomhle světě. Modlím se, Pane, za to, ať můžeme být opravdu zodpovědní v těch věcech, které jsi ty do nás vložil, ať už tím, že jsme ve společenství, že se nám dal bratry a sestry, ať už tím, že jsme všichni jinačí a potřebujeme se umět vzájemně, Pane, sjednotit na věcech, kterýma budeme prostě věci dělat dál tady v tomhle sboru a vůbec v našich životech. Dej nám milost, Pane, ať naše radost je nakažlivá radost, Pane, ať to může druhé lidi, Pane, pozbudit a pozvednout na druhou stranu, uč nás, Pane, plakat s plakajícími. Pane, dej, ať může odejít veškerý strach a naopak, ať to může být vyměněno za modlitbu v očekávání a za vděčnost. Pane, nauč nás věci se učit. Uč nás se vzájemně učit od druhého a aplikovat ty věci do našich životů. A Pane, já vyznávám, že je to velikánský úkol, na který nikdo z nás nemá. Ale já tě chválím za to, že ty nám zaslibuješ, že jsi neustále blízko, že budeš s námi, že nás budeš provázet a že nás mocníš. O to tě, Pane, žádáme i dnešního dne v tuhle chvíli. Haleluja tobě. Amen.